Гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру «Жывая свабода» вынікі дня. Сярод іншага мы даведаемся, чаго, на думку палітолагаў, чакае ад мінскай сустрэчы Владзімір Пуцін. Абмяркуем развіццё сітуацыі ва Ўкраіне, у тым ліку магчымасць увядзення ваеннага стану. І паслухаем меркаванні жыхароў Гомеля, чаму менавіта Мінск абраны месцам перамоваў па Ўкраіне. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Ганне Любаковай.
Добрый вечер. Министры замежных справ Украины Евразвязу на встрече в Брюсселе ухвалили поширенные санкции на спис российских граждан и сепаратистов, которые воюют в Донбассе. Реализация новых санкций, однако, откладена до 16 лютого. Как передает Reuters со спасылкой на заяву керовника МЗС Франции Лерана Фабиуса, оттерминовка, связанная с замкнением, не перешкодить мирным намаганиям и дать больше часу спробам наладить диалог для вырешения конфликта. По словам Фабиуса, дальнейшая ситуация будет залежать от вынику перемовы у Минску лидеров Франции, Немеччины, Украины и России. У дачыненні да асобаў, занесеных у санкцыйны спіс, уводзіцца забарона на выдачу віз, замарожваюцца іх фінансавыя актывы. Заходнія лідары абвінавачваюць расійскія ўлады ў распальванні канфлікту на ўсходзе Украіны, у падтрымцы сепаратыстаў і ў прысутнасці расійскіх войскаў на тэрыторыі Украіны. Масква гэта абвінавачванне абвяргае. Министр замежных справ Немеччины Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что покуль застается незразумелым, ці отбудется 11 лютого у Менску сустрэча лидеров России, Украины, Франции и Немеччины по мирным урегулированию збройного конфликта у Донбассе. По словам Штайнмайера, перед тем, как этот саммит отбудется, треба допрацовать некоторые пункты. Об саммите у Менску в так званом нормандском формате стало ведомо после учорашней размовы по телефоне канцлер Немеччины Ангела Меркель, французского лидера Франсуа Олянда и президента России и Украины. В пятницу Меркель и Олянд наведали российскую столицу, каб абмеркаваць с Путиным пытанне урегулявання ситуации в Украине. Пресовый секретарь российского президента Дмитрий Пясков обверг информацию об тем, что Меркель нібыта поставила Путину ультиматум погодиться до середы с пропонованным Парижем и Берлином планам мирного урегулявання, ці Москва у адваротным выпадку сутыкнецца с новыми санкциями. Про это написала газета The Wall Street Journal. По словам Пяскова, никто николи не имел дочинения и не сможет иметь сношения с российским президентом в ультимативном тоне. Сегодня в Вашингтоне Меркель и Обама обмеркуют кризис в Украине. Між тым у Донбасе за минулые сутки загинули 9 украинских войскоўцаў, 26 отримали ранені. Про гэта поведомил представник Генштаба Збройных сил Украины Владислав Селязнёв. Паводле яго, у шпіталях і лячэбных установах знаходзяцца каля 500 вайскоўцаў, у тым ліку 23 цяжка параненыя. Па словах Селязнёва, у раёне горада Дебальцева працягваюцца баі. На працягу сутак прарасійскія сепаратысты не менш за 100 разоў абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў у 30 населеных пунктах. У нядзелю ў выніку абстрэлу загінулі 7 мірных жыхароў Дебальцева і Аўдзеўкі. Яшчэ трое былі параненыя. Між тым магутны выбух адбыўся ў ноч на понеделок на химичном заводе у Донецку. Афера у нема, але несколько человек поранены, поведомляют сепаратисты. И это был выпуск международных новинок. Заставайтесь.